ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن دقي استيال كسود وهذا برنامج كدعدوين كدنيدا وما لنك استمر كالغرى بجمعها أتك دقي ستاني دا عد إسلامي جاي الفرقان ولحية طبنك بش شوال السنة ككون أفر بقول أفر يا أفرتن كيدريا دا قد بدن مانتو سبتي اه برنامج كاد كو مقلي دونتان وحا كميدا دوني دوادو هذا الهي سنين قاله كو كعيفال نحدن له كدب مركي مكينة دعويتان كو كشي دي بسد إساقونا انتا كدب باهي موقال كيدا لنا عيادة كل لما يدلك السودان أو لقوة دا إني وادا هذا الله وغفرمان مقالة جدة إدلك السعودي قا حل دقال لعلو سيكسو عنايان قودة هدلك آس عيادة مدى مامولك يهود واحد قودة بيهر لك قيستي ديقا ندع دان تقلبيد حل أي دلين لبروحو فلسطينيين آه ديارة دقالو لقل ليه هدلك مرايكنك أو كوبر برتيها ودا دلك كوريا دا كونفوريد هقا مياها مليشيات كقرمتك دق دقا هي كدقال لما يدلك السودان أو حقيجي إن عيادة كيسو أي باب كل دقاقين هنتدا ددوينها حكومه الشيعه ده ايران وحكم دلدلاده كفلسي نين هيست دلشده دلك سويدن بلس اصل اهان كسوجيده دلك ايران كاسو سيده كلا اها هوغاميه سياسادهد كو دوا 10 روحو كو دنتي توغشه كدعدي دلك سيربيا يادون اي كو دواعمن 14 روحو كلا ان كبدن 150 روحو كو دنتي دادد خوغن او كو دفتي جمهوريه ديمقراطيه اي كونغو wada hadalladii uu socday jabhada walaaliye dawladda Itoobiya oo qarka u saaran inay burburaan iyo askarka tirsan ciidanka Turkiga iyo maleeshiyaadka nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad oo ku dhintay qarax ka dhacay dalka Suuriya qodobadaas ayaa dhageysan doontaan ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dunida ayaa aad u hadalaysa gaal ku kacay fal naxdin leh kadib markii uu makiinada cabitaanka ku shiiday bisad isagoona inta kadib baahiyay muqaalkeeda xilli wali caalamku uusan hilmaamin qaabkii wanaagsaneed ee uu imaam masjid ula dhaqmay bisad xilli uu salaad tujinayay Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa ka waramaya
Maxamed Cali waad mahadsan tahay maalmi la soo dhaafay waxaa baraha internetka aad ugu faafay muqaal naxdin leh kaasi oo ciwaan looga dhigay daawqaabka bisadaha lagu shiido makiinada cabitaanka lagu shiido. Muqaalkan waa mid argagax leh oo uu soo duubay nin iska qariyay kaamirada isla markaana uu kaamirada ku qabtay makiinad nooca lagu shiido cabitaanada taas oo u dhexgeliya bisadii isla markaana uu ku daarayo iyadoona muqaalka laga arkayo bisada oo shiidmaysa sida cabitaankii oo kale. Waa mid argagax leh oo dheecaankeeda iyo dhiiggeeda iyo guud ahaanba iyadoon ayaa isku shiidmaysa. Muqaalka ayaana wuxuu si aad ah ugu faafay baraha internetka guud ahaan caalamka. Ila dhageysta bal dhawaaqa marka uu bisada makiinada ku shiidayo. Malmi la soo dhaafay wargeysyada adduunka ka jira hadalhaynta ugu badan ama liidka ugu horeeya qodobadooda wuxuu ahaa falkan uu ku kacay ninkan kaamirada iska qariyay. Baaritaan dheer ayaa la sameeyay si loo ogaado halka uu ninkan ku sugan yahay iyo sidoo kale waddanka uu ka soo jeedo iyadoona la isku dayay in la ogaado ninkan. Inta badan muuqaalada goobaha la soo gelinayo waa laga saariyay balse xogmarka dambe leh ayaa tibaaxaysa in ninkan uu ka soo jeedo waddanka Shiinaha. Malaha waxaan is iri Shiinaha tijaabada ay ku wadeen qalabka ay soo saarayaan ay u weeciyeen in ay ku tijaabiyaan xayawaanada. Waxaan arki jiray qolooyin Shiinaha ku xayisiinaya in makiinada cabitaanka kuwa lamid ay soo saarayaan inay leeyihiin xitaa makiinadu waxay shiidi kartaa qoraaradaha oo intay dhala dhexgeliyaan bay ku shiidayeen makiinada si ay u xayisiyaan tayadeeda. Marka waxaa suuragal ah in ninkan uu siiri bal adina ku xayisiiso makiinadan qaabka bisada lagu shiido, sidaasna uu falka nagu dhaqaaqay sababtoo ah waxaa la yaab leh qaabka uu ciwaanka muuqaalka uga dhigay uu leeyahay baro qaabka bisada lagu shiido makiinada. Taasina waxay keentay cara aad u badan oo guud ahaanba dunida muslim iyo gaalba si aadaha ayaa arintan si loo hadalhayaa. Si guud waxaan ognahay in Shiineysku aysan cafin xayawaan dul socda dhulka ilaa ay cunaan moogiye. Inta badan caalamka xayawaanka bisada si aadah ay u dhaqdaan wayna jecel yihiin. Waxaana la oran karaa wuxuu ku jiraa booska labaad marka laga soo tago xayawaanka eyga oo ay si gaar ah u dhaqdaan gaalada iyo sidoo kale reer galbeedka oo aad u jecel yihiin, balse bisadu iyadana kama marno oo si aadah ay guryahooda u buuxda. Xogaana waxaa dareemaysaa in tani ay keentay carada aadka u daran in xayawaan inta badan guryaha ku sugan sidaan loola dhaqmo. Tani waxay tusaysaa dhaqanka gaalada iyadoo arintan ay ku soo aadayso xilli dhowaan bisha barakeysan ee Ramadaan uu caalamka qabsaday imaam muslim ah oo ka tujinaya mid ka mid ah masaajidda ku yaala waddanka Morocco ama Maghribul Islaam, kaasi uu tujinaya salaada taraawiixda islamarkaana ay ku soo boodayso bisad islamarkaana uu u muujinayo rifqi iyo turid. Taasi waxay keentay in caalamka islaamka iyo guud ahaanba tan gaalada ay muuqaalkaasi la dhacaan iyadoon xitaa ninkaasi abaalmarina la gudoonsiiyey ee waddanka uu ka soo jeedo maadaama uu si wanaagsan ula dhaqmay yaanyurtaas uusan ka argagixin iska tuurin si rifqi lehna uu yacni u soo dhaweeyay. Taasi waxay kor u qaaday sumcadda islaamka iyadoona ay badhalisay in dad badan oo dunida ka jira isweydiiyaan maxay tahay salaad, muxuuse yahay maxaa yiraahda muslim, oo dunidu aad bay u ballaaran tahay, gaaladu way aad bay u fara badan yihiin, in badan oo ka midna waxaa laga yaabaa inaysan wax ka aqoonin muslim. Muuqaalkaasi waxaa la leeyahay wuxuu sababay in xitaa dad badan ay ku islaamaan oo yiraahdaan maxay tahay diintan rifqiga leh ee qofka cibaadadiisa uu ku dhex jiro uu xayawaankaas sidaas u soo dhaweynayo. Dunidu marka hadda waxay taagan tahay in yacni ay dadku wada ogaanayaan muslim dhaqankiisa oo sida uu ugu turayo xayawaanada aan waxba garanin iyo sida ay gaalada ula dhaqmayaan xayawaanada. Ninkan in la soo qabtay wali hadda lama iclaamin, balse waxaa la leeyahay baaritaankiis ayaa lagu guda jiraa maadaama la tixraaci doono sida ay leeyihiin ay biadreysyada laga soo dhigay muuqaalkan. Taasina waa mid adag sababtoo ah muuqaalka lama ogaan karo goobta ugu horeysay ee la soo dhigay. Taasi waxay adkeynaysaa in la tixraaco halka muuqaalka laga soo dhigay. Waxaa la leeyahay muuqaalka markii ugu horeysay wuxuu ku baahay barta Twitterka, waxaana dhici karta in ninkaas muuqaalka uu ka soo dejiyo goob kale qofka halkaasi ku faafiyay. Xitaa haddii qofkaasi la qabto, waxaa adkaanaysaa in la soo qabto qofkii ugu horeeyay ee muuqaalka soo geliyay. Walow wararka qaar ay tibaaxayaan in ay fudeyn karto ninka wajigiisa oo ay mararka qaar muuqaalka si kadis ah looga arkayo marka uu bisada shiidayo.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
قيبها هرأي برنامشك دعدوينك دوندا يدد قيسانيسان. Waxaa maanta oo sabti ah lagu wadaa in magaalada Jidda ee dalka Saudiiga uu ka furmo shir u dhaxeeya taliska ciidamada military ee dalka Suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kuwaasoo ay dagaal culus ku dhexmarayaan waddanka Suudaan. Shirkan lagu heshiisiinaya dhinacyada isku haya dalka Suudaan ayaa waxaa soo qaban qaabisay dowladda Saudiiga oo ay gadaal ka taagan tahay xukuumadda Washington. Labadan dowladood ayaana si weyn u soo dhaweeyay in wadahadallo loo furo dhinacyada ku hardamaya dalka Suudaan. Ujeedada ugu weyn ee shirkan ayaa ah in la soo afjaro dagaalka culus ee ka soconaya dalka Suudaan ee gallaaftay nolosha boqolaalka ruux, kumanaan kalena ku qasbay inay dalka isaga cararaan. Inkastoo lagu wado in heshiiska la isugu keeno labada dhinac, haddana waxa ay darafyadan ku howlan yihiin daadinta dhiig cusub iyadoo weli ay dagaalo culus ka soconayaan magaalada Al-Khartoum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala gudaha waddanka Suudaan. dagaalka oo soo bilowday 15 bishii hore ayaa xoogiisu waxa uu ka soconayaa magaalooyinka Khartoum iyo Umm Darman. Maanta oo Sabti ahna waxaa la soo sheegayaa in isku horimaadyo culus ay ka dhaceen caasimadda iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka Suudaan. Loolanka ayaa isla maalintaasi ka qarxay magaalooyin caasimad goboleedyo ah, balse maanta waxa uu dagaalku ku soo ururay dhanka magaalada caasimadda ah, halkaasoo ay dhinacyadu si aad ah ugu loolamayaan. Maalin ka hor ayay ahayd markii dagaal culus ay dib kaga qarxeen dhammaan jabhadaha la isku harfadhiyay ee magaalada Al-Khartoum oo ah caasimadda dalka Suudaan. Dagaalada ayaa waxa ay xoogoodu ka dhacayeen agagaarka qasriga madaxtooyada, taliska ciidanka milatariga iyo hareeraha madaarka caalamiga ah ee magaalada. Marka la eego goobaha ay dagaaladu ka socdaan, waxaa hubaal ah inaysan jirin cid guul muuqata ka soo hoysay loolanka aadka u xoogan. Taliska ciidanka Suudaan waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegayo inuusan wax wada hadal ah la furi doonin maleeshiyaadka Xameeti, waxa uuna ugu baaqay ciidamada kooxda RSF inay isi soo dhiibaan. Muuqaal fiidiyo ah oo la soo dhigay barta ciidamada Suudaan ee Facebook-ga waxaa ka soo muuqanayay ciidamada oo gacanta ku dhigay gaadiid dagaal iyo saanada hub ah. Dhammaan dhinacyada ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka socda, balse guulahaasi kama muuqdaan jiida dagaalka. Maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in bililaqe iyo boob xoogan loo geystay xarumo ganacsi iyo guryo ku yaala magaalada caasimadda ah. Guryaha laga barakacay waxaa dirtay oo hantidii tiilay qaatay maleeshiyaadka RSF, sida uu qiray Maxamed Xamdaan Doglo oo hogaamiye u ah kooxdan oo horey loo oran jiray Janjaweedka. Arrinta ku saabsan falalka xatooyada ee la sheegayo waa wax ka dhex jira sufuufta ciidamadeenna, balse qof waliba oo xuduuddiisa tallaaba cadaaladda iyo qaanuunka ayaan si toos ah ula tiigsan doonaa. Annaga taariikh ahaan uma lihin falalka noocan oo kale ah, balse tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay ciidamada RSF la soo baxeen habdhaqankan cusub ee lagu boobayo hantida shacabka masaakiinta ee Suudaan, waxaan kaloo doonayaa inaan caddeeyo in inqilaabiyiinta uu hogaaminayo Cabdil Fataax Al Burhaan ay shacabka xasuuqayaan ayna dhismayaasha waaweyn saarteen shiishyahanna tooganaya qof waliba. Colaadda waddanka Suudaan ayaa la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso dowladda dabadhilifka ee Imaaraadka Carabta, taasoo caan ku ah inay mushkilaad ka abuurto dalalka carabta si ay masaalixdeeda uga fushato. Warbixinna ayaa sheegaya in Maxamed bin Zayed uu lacago $100 million oo dollar ah siiyey hogaamiyaha kooxda gurmadka degdega ah, kaasi oo dhowr jeer booqday magaalada Abu Dubai ee caasimadda u ah Imaaraadka Carabta. Xukuumadda Abu Dubai ayaa doonaysa inay Suudaan kala qaybiso, kadibna maleeshiyaadkan ay iyadu dhisatay ay talada la wareegaan si ay u maamusho dekedaha waddanka ayna u qadato dahabka uu Suudaan caanka ku yahay. Maxamed Xamdaan Xameeti ayaa mar uu hadlayay aad u ammaanay Imaaraadka Carabta iyo hogaamiyaheeda, arrinkaas oo muujinayay inuu yahay nin u caynsan Imaaraadka. Ugu horreyn waxaan mahad aan xuduud lehen u dirayaa dowladda Imaaraadka Carabta, si gaar ah Maxamed bin Zayed oo na siiyey taageero aan halkani ku soo koobi karin. Dalka Suudaan waxa uu dhacaa bariga qaaradda Afrika, waa dalka ugu hodansan qaaradda Afrika marka laga hadlayo beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Dalkan waxa uu leeyahay kayda dahab, shidaal iyo macdan ah, saasoo ay tahayna dadkiisa ayaa ka baahan. Suudaan waa dalka koowaad ee caalami ahaan soo saara xabagta kadibna u dhoofiya caalamka. Dhulka Suudaan 200 million oo fadaan ayaa beerashada ku wanaagsan, balse waxaa laga beertaa oo keliya wax ka yar 64 million oo fadaan. Dhulka daaqa ku wanaagsan ee Suudaan waa midka koowaad ee Afrika, waxaana lagu qiyaasaa 115 million oo fadaan. Suudaan waa dalka lixaad ee caalamka ugu xoolaha badan sida geela, ariga iyo lo'da, waxaana waddankaasi ku nool 110 million oo neef. Dhanka kalluumaysiga, sannad waliba waxaa la soo jilaabtaa 42,000 oo tan oo khayraad badeed ah. Kaydadka dahabka ee dalka Suudaan ayaa lagu qiyaasaa 5,500 oo tan. Sidoo kale Suudaan waa dalka saddexaad ee soo saara aluminiumka ugu badan Afrika, waxaana ka horeeya oo keliya Ghana iyo South Africa.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay daadad xoogan ayaa ku dhiftay qayb ka mid ah wadamada ku yaala qaarada Afrika iyadoona ay sababeen dhimashada boqolaal ruux wararka ka imaanaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Rwanda ayaa ku waramaya in 300 ruux ay ku dhinteen daadad xoogan oo ku dhiftay qayb ka mid ah gudaha dalalkaas iyadoona la leeyahay tiro kale oo dad ah halka ay burbureen tiro guriyo ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxaa saacadihii la soo dhaafay ku dhiftay daadad xoogan. Wararka soo baxayna waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 170 ruux ay ku dhinteen gobolka Kivu ee dhaca bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Daadadka ayaa yimid kadib markii roobab xoogan ay ka da'een gudaha dalkaas iyo dalalka jaarka la ah. Gudoomiyaha gobolka ay daadadku ku fataheen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in musiibadan ay ku dhinteen 176 ruux, kuwaasoo meydadkooda la helay, isagoona tilmaamay in tiradan ay tahay mid hor u dhaca, lagana yaabo in tirada dhimashada ay kororto. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in 100 ruux lagu la'yahay daadadka. Tuulooyin ku yaala mandiqada Kaalihi ee galbeedka Kivu ayay sidoo kale biyuhu maasheeyeen, kuwaasoo dhaca xuduudda ay wadaagaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo dalka Rwanda. Waxaa xirmay suuqyo badan oo ku yaala mandiqada kadib markii ay biyuhu gooyeen wadooyinka waaweynka ah ee ku yaala halkaas. Baaqi isdaba joog ah ayaa ka soo yeeraya xukuumadaha Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, kuwaasoo ku aadan daadadkan xoogan ee ku dhiftay gudaha dalalkooda. Waxaa xusid mudan in arbacadii la soo dhaafay ay daadad xoogan ku dhifteen dalka Rwanda oo daris la ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 130 ruux, waana mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee sanadihii la soo dhaafay soo mara dalka Rwanda. Bariga qaaradda Afrika ayaa waxaa iminka ka da'ayay roobab xoogan iyadoo lagu guda jiro xilliga gu'a, waxaana wadamo badan laga soo sheegayaa daadad xoogan, kuwaasoo geysanaya khasaarooyin baaxad leh. Geesta kale, wararka ka imaanaya dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ay ku burburtay gudaha dalkaas. Diyaarad nooceedu ahaa F-16 oo ay leedahay dowladda Mareykanka ayaa ku burburtay mandiqad beereed ku taalla koonfurta caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul. Diyaaraddan oo burburtay maanta oo Sabti ah ayaa xilligii ay burburaysay waxa ay ku jirtay howlo tababar ah, sida uu shaaciyay taliska ciidamada ee dowladda Mareykanka. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in duuliyaha diyaaraddan uu isi soo tuuray, uuna isagoo badqaba ka soo baxay diyaaradda kahor intii aysan burburin, kaasoo loo qaaday isbitaal si xaaladiisa loola tacaalo. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in diyaaradda nooceedu yahay F-16 ay ku burburtay dhul beereedkan ku yaala meel u dhow xerada ciidamada cirka ee Uusan, taasoo ku taala mandiqada Gonji, waxayna sheegeen inay wadaan baaritaanna ku aadan qaabka ay u soo dhacday diyaaradda. Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tabinaysa in marka laga yimaado burburka diyaaradda aysan jirin dad dhulka ku sugnaa oo khasaare ka soo gaaray dhacdadan, waxaana markii ay diyaaradda soo dhacday kadib kacay dab xoogan. Xukuumadda shiicada ah ee Iiraanna waxa ay xukun daldalaad ah ku fulisay nin haysta dhalashada Sweden balse u dhashay dalka Iiraan, kaasoo lagu eedeeyay arrimo kala duwan. Xukunkan dilka ah ayaa maanta oo Sabti ah lagu furiyay ninkan haysta dhalashada dalka Sweden, waxayna xukuumaddu ku eedeysay dambiyo kala duwan. War-saxaafadeed ka soo baxay gudiga garsoorka ee xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa lagu sheegay in Xabiib Jaab oo ahaa siyaasi si weyn uga soo horjeeday maamulka hay'adda dalka Iiraan aroornimadii hore ee maanta lagu fuliyay xukun daldalaad ah. Garsoorayaasha maxkamadda Iiraan ayaa siyaasigan ku eedeeyay inuu ahaa hoggaamiyaha hore ee dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo lagu magacaabo An-Nida, waxaana lagu eedeeyay inuu fasaad ka waday dhulka, sidoo kalena uu mas-uul ka ahaa weerarro ka dhacay gobol ku yaala dalka Iiraan. Bishii Oktoobar ee sanadii 2020 ayay sirdoonka xukuumadda shiicada ah ee Iiraan waxa ay ninkan maanta lagu fuliyay dilka toogashada ah ka soo qafaasheen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, balse ugu dambeyn xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa ku fulisay xukun dil ah. Geesta kale, wadahadal la socday muddo toddobaad ah oo ka dhacayay dalka Tanzania oo u dhexeeyay dowladda Itoobiya iyo jabhadda Oowale ee Oromada ayaa ku soo dhammaaday ismaandhaaf, kaasoo aan laga gaarin weli wax heshiis ah. la taliyaha dhanka amniga ee Abiy Ahmed Ambassador Ridwan Hussein ayaa sheegay in wadahadaladii u dhaxeeyay iyaga iyo Awale ay ku soo gabagaboobeen is-afgarad la'aan inkastoo wadahadalada guud ahaan ay ahaayeen qaar wax dhisaya nasiib darro hadana mowduucyada qaar kama aanan gaarin wax is-afgarad ah ayuu ku yiri ambassadorku qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu intaas si raaciyay in labada dhinac ay ogyihiin in loo baahan yahay in la sii wada wadahadalada si looga gaaro xal waara dhanka kale jabhada Awale ayaa sheegtay in qodobada qaar is-afgarad laga gaaray balse aan weli la isku waafaqin qodobada siyaasadeed ee arintan furaha u ah sidoo kalena warbixin ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Ethiopia ayaa lagu sheegay in aanay macquul ahayn in qodobada qaar wax heshiis ah laga gaaro wareegan inkastoo aanay wax faahfaahin ah ka soo bixin dhinacyada dawladda haddana ambassador Ridwan ayaa tibaaxay inuu jeclaan lahaa in la sii wada wadahadalada lagu yageleelayo nabadda labada dhinac ayaa isbuucii horey bilaabay inay dardargeliyaan heshiiska laba geesoodka ah ee ka bilowday dalka Tanzania heshiiskan Tanzania ayaa sida la sheegay waxa wata dawladaha Norway iyo Kenya jabhada oromada oo marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaan OLA ayaa horey qayb uga ahaan jirtay jabhadii hore ee OLF kuwaasoo aqbalay inay noqdaan urur siyaasadeed oo ka qayb gala siyaasadda Ethiopia sida kii Soomaalida ee la oran jiray ONLF ciidamada yahuudana waxa ay weli sii wadaan dacadiyada ay ka geysanayaan deegaanada dhacdaanta galbeed ugu yaraan laba ruux oo falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen tacadiye ay ciidamada maamulka yahuudda ka geysteen magaalada Dulkaram ee ku taalla daanta galbeed ciidamada yahuudda ayaa xoog ku galay magaaladan waxa ayna halkaasi ku dileen laba ka mid a dhallinyarada falastiiniyiinta sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta tan iyo bilowgii sanadkan waxay ciidamada maamulka yuhuudda iyo dadka xoogga loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ah dileen 110 ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo ay ku jiraan 20 caruur ah iyo laba haween ah wararka ka imaanaya dalka Suuriyana waxa ay sheegayaan in weerar qarax ah lala beegsaday ciidamada Turkiga iyo Maleeshiyaadka nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Tal Abyad ee dalka Suuriya waxaana lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga halka ay ku dhaawacmeen tiro kale marka laga yimaado labada askari ee Turkiga ah waxa qaraxa ku dhintay askari labaad oo ka tirsan ciidanka Nusayriyada halka ay ku dhaawacmeen 12 kale oo booliis ah caasimada Serbiyana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ruux hubaysan uu weerar ka fuliyay caasimada dalkaas weerarkan toogashada ah ayaa lagu dilay ugu yaraan 8 ruux halka lagu dhaawacay 14 kale waxa uuna si gaar ah kaga dhacay xaafad ku taalla koonfurta dalkaas ee Belgrade booliisku waxa ay sheegeen in ruuxa weerarka geystay uu goobta isaga cararay balse goor dambe ayuu suura gashay inay soo xiraan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان انتا سيمكسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدونيدا تاني انتان كوكولمينو برنامج كان مدلمدا وحان دين كدافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى.